Biserici în timp și spațiu. Poate ați auzit de multe ori expresia "Nu pământul este adevărata mea casă" sau "Nu aici e casa mea". Creștinii declară des acest lucru și este încurajator pentru ei să-și amintească asta mai ales în perioadele dificile ale vieții. Dar pământul este, pentru o vreme, un loc unde poposim, iar amprentele pe care le lăsăm aici pot fi mai profunde decât ne-am imaginat vreodată. Bonhoeffer spunea: "În lume creștinii alcătuiesc o colonie a adevăratei patrii". Credincioșii din localitatea Lungușoara pot afirma la propriu că formează o colonie, pentru că reprezintă majoritatea numerică în această localitate din Suceava. Sunt Alina Budnăriu și, așa cum probabil anticipați, astăzi, în cadrul emisiunii Biserici în timp și spațiu, vorbim despre singura biserică evanghelică din Lungușoara. Trei dintre prezbiterii acestei biserici au venit la Radio Vocea Evangheliei pentru a ne vorbi despre trecut, prezent, dar și planurile de viitor al acestei comunități de creștini. Mai întâi, prezbiterul Gavril Ilciuc ne vorbește despre perioada de început.
Ne bucurăm că astăzi să fim împreună în studioul postului de Radio Vocea Evangheliei. Vă mulțumim pentru invitație. Din istorie cu bisericii noastre, știm că în perioada anilor 1916, Barbu Iacov întâlnește pe front un soldat german care îi propovăduiește cuvântul lui Dumnezeu. Acest frate revine în localitatea Bosanci, unde aduce cu el mesajul simplu, dar curat al Evangheliei. Datorită faptului că a împărtășit mesajul cu ceilalți consăteni, este alungat din localitate, urmând să se stabilească apoi în localitatea Prelipca. În scurt timp, el continuă lucrarea de vestire a Evangheliei în Prelipca, începe să formeze un mic grup de credincioși, printre care se găsește și Simeon Păiuș. Prin acest frate s-a început în localitatea Lungușoara, împreună cu alte localități învecinate, Virești, Văratic, vestirea Evangheliei a Cuvântului lui Dumnezeu, de la om la om.
Prin ce era diferit acest mesaj față de ceea ce știau deja oamenii despre Dumnezeu?
În general, în perioada aceea, oamenii nu aveau fiecare o scriptură, cuvântul Domnului, în modul personal, ca să o citească, să o cunoască. Și datorită faptului că acești frați au intrat direct în contact cu Scriptura, au descoperit adevărul lui Dumnezeu în măsura în care i-au început să-L priceapă și au fost luminați și impresionați de adevărul Scripturii și în felul acesta au avut un impact asupra oamenilor care, dacă aveau credință despre Dumnezeu, o aveau din auzite, de la ceea ce li se spunea probabil prin preoți, dar ei nu aveau posibilitatea să aibă o Scriptură, cuvântul lui Dumnezeu. Prezentând adevărul simplu al Scripturii, cuvântul Domnului a avut impact în viața lor și astfel, unul câte unul, oamenii au început, deși o localitate mică, în perioada aceea localitatea Lungușoara doar câteva case, au început să asculte cuvântul Domnului și din casă în casă, umblând, intrând în contact cu familiile, din vremea aceea unor persoane, oamenii au început să primească cuvântul lui Dumnezeu. Lui s-au alăturat un frate care apoi a fost și prezbiter al bisericii, bătrân de adunare, Andrei Ilciuc, Anani Ilciuc, Gheorghe Lungu și alții din perioada aceea care au ascultat cuvântul și au puterea și îndrăzneala să se desprindă din obiceiul vremii de atunci și a învățăturilor care le cunoșteau despre Dumnezeu și să creadă cu adevărat în cuvântul Domnului. Au început să se adune în casa lui Simeon Păiuș, urmând ca după anul 1930 să înceapă împreună zidirea unei case de rugăciuni pe un teren donat de către Simeon Păiuș. Nu lipsează în acest tablou nici persecuțiile împotriva grupului de credincioși. Autoritățile reprezentate de preot ortodox încearcă să oprească prin tot felul de metode acest nou curent pe care ei îl numeau rătăcire. Una din metodele des folosite în acea vreme era ca preotul să treacă pe la fiecare casă din sat cu icoana, oamenii trebuind să-l aștepte la poartă cu o lumânare aprinsă. Cei care nu făceau lucrurile acestea erau catalogați drept rătăciți, fiind amenințați cu deportarea la Bug. Cu toate aceste persecuții, grupului de credincioși li se alătură tot mai multe familii: Golea Dumitru, Iosub Eutiche, Familia Hudiț, Sandulache Ambroz, Ilciuc Sebastian, Ilciuc Ichim, familia Cheia, Ciubotar Elie, Lungu Vasile, din satul Rus, care făcea parte tot din biserica din Lungușoara ca membru activ. O altă metodă de persecuție a autorităților a fost închiderea și sigilarea casei de rugăciuni, construită de către credincioși, în anii 1934-35, înainte de al doilea război mondial. Aceștia nu s-au lăsat intimidați și au continuat să se adune într-o casă aflată într-o zonă mai retrasă în sat. Înainte de al doilea război mondial, începând cu anul 1935, în Lungușoara deja era un grup omogen de credincioși care interacționau cu alți frați din localitățile vecine, Chilișeni, Văratic, Salcea, Prelipca, Verești, sprijinindu-se reciproc în anumite lucrări publice. Aceste lucrări misionare au atras din nou atenția autorităților, care au continuat persecuția credincioșilor prin urmărirea lor și prin întărtarea celorlalți scosăteni împotriva lor.
Un alt prezbiter al Bisericii Creștine după Evanghelie din Lungușoara, Leon Sandulache, își amintește una din poveștile bătrânilor bisericii legate de sigilarea casei de rugăciune din perioada premergătoare celui de-al doilea război mondial.
Ar vrea să fac o precizare la perioada anilor 35, când biserica a fost sigilată, a fost închisă de către autorități și credincioșii s-adunau într-o zonă retrasă din sat. Am ascultat istorisirea aceasta tot de la un frate care a trăit experiența asta. El pe vremea aceea era necredincios, nu era credincios, dar simpatiza cu frații credincioși și simpatiza așa într-un fel. Și fiind la o vârstă în jurul la 20-25 de ani, primblându-se pe în sat, a spus: „Dom'le, de ce autoritățile au închis biserica pocăiților?” I-a venit lui un gând așa să meargă el și să deschidă acea biserică, să o desigileze, deși nu era credincios. Nu era... Este vorba de fratele Ilciuc Amfiloache. Și a mers acolo, avea o baionetă așa din rămasă din timpul primului război mondial și cu acea baionetă a scos cuile care erau bătute ușile bisericii, a deschis un geam la biserică și a lăsat biserica deschisă. Frații care erau persecutați, când au văzut că biserica este deschisă, au spus: „Am putea să ne adunăm în biserică, este deschisă biserica.” Nu știu cine a deschis biserica. Și au început să se adune în biserică și Domnul le-a dat har și pentru o perioadă de timp scurtă nu au mai fost deranjați de autorități. După aia, împreună cu toată familia lui, a devenit un frate credincios în biserică. Noi l-am prins în perioada cât el a trăit. A murit undeva după Revoluție. Și întâmplările astea, ca să le spunem așa, le-am chiar din gura dânsului.
Dumnezeu intervine în moduri adesea neînțelese de noi oamenii, dar de fiecare dată aceste mijloace neobișnuite ale lui Dumnezeu de a acționa uimesc. Mai mult, piesele imensului puzzle al planului său perfect pentru omenire se îmbină atât de minunat. Chiar unele sincronizări ale evenimentelor istorice sunt atât de bine potrivite. Într-unul din versetele biblice, Dumnezeu promite celor care sunt ai Lui: „Pentru că ești prețios și te iubesc, dau oameni pentru tine și popoare pentru viața ta.” Acest verset pare să se fi împlinit evident în întâmplarea pe care o prezintă în continuare prezbiterul Gavril Ilciuc.
Chiar înainte de începerea celui de-al doilea război mondial, autoritățile împreună cu preoții pun la cale o acțiune de descoperire a tuturor celor care erau rătăciți, după cum spuneau ei. În ziua de Boboteaz, adică botezul Domnului, în mijlocul satului este ridicată o cruce din gheață, iar toți oamenii din sat sunt scoși cu forța din case și obligați să participe la acest eveniment. Evenimentul în sine presupunea participarea la tot acest ritual și la toate acele obiceiuri și tradiții ortodoxe. Aceasta avea ca urmare descoperirea tuturor acelor credincioși care nu se vor supune și nu vor lua parte la eveniment, ca mai apoi să fie anchetați și prigoniți. Acest plan diabolic nu a putut fi dus însă la îndeplinire, deoarece tocmai când acest eveniment era întoi, a venit vestea că România a intrat în război, comunicat de război, și toți bărbații arți trebuiau să se prezinte la oaste. S-a creat o stare generală de panică și confuzie, fiecare plecând în grabă spre casă, astfel că planul a ieșuat. Persecuțiile au continuat prin faptul că dacă cineva era depistat credincios, era trimis pe front în linia întâi. A urmat războiul, cei apți plecând pe front, iar locuitorii satului fiind evacuați în Prelipca. Biserica trăiește o nouă experiență. Copiii și femeile rămase din diferite localități imploră harul lui Dumnezeu pentru cei plecați pe front. Și Dumnezeu a lucrat în chip minunat. După terminarea războiului, cei care au rămas cu viață se poată întoarce la casele lor și împreună se poată din nou să se adune ca și credincioși, să-L slujească pe Dumnezeu și să trăiască după Evanghelia pe care o cunoșteau din Scripturi, voia lui Dumnezeu. În perioada anilor 1960, biserica continuă să se înmulțească, numărând în jur de 140 de persoane, dintre care un număr de 70 de persoane erau botezate.
Despre perioada anilor 60 ne prezintă câteva date prezbiterul Lazar Ilciuc și apoi Leon Sandulache.
Biserica din Lucioara continuă lucrarea de misionariat, colaborând cu credincioșii din împrejurimi, la anumite evenimente, botezuri, căsătorii, înmormântări, și biserica are harul de a acorda chiar bisericii din afara granițelor județului, Suceava, cum ar fi cu biserica din Neamț, cu frații de la Uricheni, colaboram și eram în bune relații cu ei.
Sigur că între anii 59-60 biserica este măcinată și de unele probleme sociale. Intervine colectivizarea, oamenii sunt forțați să-și părăsească și să predea bunurile la stat și una din metodele prin care oamenii își găsesc liniștea sufletească este să continue să trăiască în părtășie cu Dumnezeu. Biserica se unește, Dumnezeu lucrează în privința aceasta, pregătește un har deosebit ca această perioadă să fie simțită mai puțin dureros pentru cei credincioși. În biserică intervin și frați din alte localități care vor să ajute biserica din Lungușoara. Aș putea să-l numesc aici pe fratele Constantin Barbu, care este din Prelipca, fiul lui Iacob Barbu, care a fost primul credincios prin care a ajuns Evanghelia în Lungușoara. Are o intervenție binecuvântată prin harul Domnului în biserica noastră, reușind să îi adune pe credincioși. Formează un cor de frați și de surori credincioși, un cor care am putea să spunem că creează o atmosferă binecuvântată în biserică. Oamenii încep să se adune în jurul corului. Tot în perioada asta ar trebui să menționez faptul că copiii primilor frați care au adus Evanghelia în Lungușoara au devenit maturi, între timp au devenit familiști și au început să ia o parte din responsabilitățile bisericii ei. Am avut bucuria să ni se povestească că între cea de-a doua generație de frați a fost o unitate extraordinară. O unitate care nu numai că i-a unit pe frații din conducerea bisericii, ci a unit și biserica în jurul acestor frați, dând o direcție după voia lui Dumnezeu. În unele cazuri au fost persecuții, dar în altele cazuri au fost și intervenții directe ale vrășmașului care vrea să nimicească lucrarea lui Dumnezeu în Lungușoara. Îmi povestea fratele Constantin, am discutat cu el despre un eveniment din viața lui personală, că a venit la noi în Lungușoara ca să facă într-o seară repetiție cu corul și pentru că era un familist, avea copii, doi dintre copiii lui au spus, haideți să mergem și noi în urma lui tata la biserica din Lungușoara, noi suntem despărțiți de Prelipca de râul Suceava, care desparte aceste două localități, deși suntem foarte apropiați din punct de vedere al distanței. Povestea fratele Constantin că în momentul acela râul Suceava era umflat, era mare. Crescuse apa datorită volumului de ploi care au fost în acele vremuri. Și acei doi copilași s-au urcat pe o cameră și au încercat să treacă râul cu o cameră. O cameră de IMS-ul. Fratele Constantin avea un IMS-ul în acele vremuri. Și pe o cameră mică de IMS-ul au încercat să treacă acest râu învolburat, plin de valuri, care, vă dați seama, niște copii în clasa 1-a, 2-a, ar fi fost înghițiți foarte, foarte repede de apă. Dar Dumnezeu a protejat într-un mod extraordinar. a avut grijă ca să nu aducă supărare bisericii, să nu aducă supărare fraților, și acești copii, lăsându-se purtat de valurile râului, au ajuns într-un moment dat să treacă pe partea cealaltă de râu. Se înserase și copiii erau de partea cealaltă, sigur ei nu știau unde este biserica, nu știau unde este tatăl lor și au hotărât să se întoarcă din nou acasă. Dar ca să se întoarcă din nou acasă, trebuia să treacă din nou acel râu învolburat. Atunci au urcat la deal pe cursul apei un kilometru și și-au dat drumul din nou cu acea cameră, ca Dumnezeu în îndurarea lui să-i poartă pe acest râu și să-i ducă pe malul celălalt. Povestea fratele Constantin cu lacrimi că a fost o experiență extraordinară pe care a trăit-o și prin care a văzut mâna lui Dumnezeu care l-a protejat, i-a protejat și i-a dat binecuvântare în familie datorită faptului că el s-a pus la dispoziția lui Dumnezeu. Asta a fost în perioada 1968-1973. Biserica a trăit perioade înălțătoare din punct de vedere spiritual. Eu eram foarte mic, aveam doar câțiva anișori, dar lucrurile astea le cunosc de la părinți și de la frații care au lucrat în cadrul bisericii.
De unele perioade din viață ne amintim mai mult decât de altele, pentru că ele ne-au impresionat într-un fel sau altul. Creștinii care formează Biserica Creștină după Evanghelie din Lâncușoara își amintesc cu drag și emoție de perioada anilor premergătorii Revoluției din România.
În 1986-89, Biserica continuă să crească numeric, având la un număr de 140 membri botezați și 140 de copii și tineri. Un număr total de aproximativ 300 de credincioși. Este o perioadă în care Dumnezeu pregătește din nou o experiență binecuvântată, aducând prin Harul Său o nouă trezire spirituală, o nouă generație se ridică. Copiii copiilor primilor credincioși care au început lucrarea în Lâncușoara. Perioada anilor 1986-87 este deosebită pentru biserica din Lâncușoara. În contextul unei mișcări spirituale pe plan național, sunt cuprinși și tineri din Lâncușoara. Deși regimul comunist era foarte atent la aceste mișcări ale tinerilor, aceștia se mobilizează și contribuie la o mișcare de trezire a mai multor biserici din țară. Mișcarea cuprinde și biserica din Lâncușoara, ea fiind chiar un factor principal în susținerea acestor misiuni în țară, mulți tineri fiind găzduiți la familie din Lâncușoara. Pe perioada acestor misiuni, de apreciat este faptul că, deși frații din conducerea bisericii anticipau riscul la care erau supuși, datorită autorităților comuniste din acele vremuri, acceptă și chiar susțin lucrarea acestor tineri din biserică. La rândul ei, biserica locală beneficiază și ea spiritual pe urma acestor acțiuni. Probleme cu autoritățile nu întârzie să apară. Sunt infiltrați între tineri securiști care culegeau informații despre conducătorii acestei mișcări. Nu-i puteai cunoaște că pe vremea aceea erau mulți care se infiltrau așa. Miliția locală este alertată și biserica este pusă sub supraveghere. Poliția a observat asta și eram pus supraveghere. Orice mișcare, orice s-ar întâmpla, ei trebuia să fie foarte atenți. Programul era că până la ora 2 te puteai aduna. Deci făceam programul în biserică până la 11:30, de la 12:30 la 2. Că după ora 2 nu era voie ca să te mai aduni. Trebuia mers la anumite întâlniri de ale lor. Și frații din conducerea bisericii sunt anchetați de poliție. Unii din ei sunt amenințați în diverse moduri, unul dintre ei sugerându-li se că li s-ar putea un accident, sunt avertizați că de tineri se ocupă doar Partidul Comunist și li se cere să raporteze orice eveniment al bisericii și orice persoană găzduită în localitate. Trebuia anunțat, dacă cineva străin vine așa la biserică, trebuia să anunțăm pe ei că este cineva găzduit aici. Dumnezeu a întărit pe acești frați și nu au cedat presiunilor politice. astfel că mișcarea continuă să amploare. Sunt cuprinși majoritatea tinerilor din biserica noastră, iar apoi biserica este cercetată în totalitate. Biserica trăiește momente înălțătoare de o mare încărcătură spirituală, de la copii până la cei mai în vârstă. Mișcarea se propagă și în afara bisericii, copiii ducând cu ei la școală bucuria trăită în biserică. Era curajos și îndrăznesc, nu le era frică, nu le era rușini. Tinerii cuprinși de acest entuziasm sfânt al trezirii spirituale folosesc orice împrejurare să-L vestească pe Dumnezeu, pe Domnul Iisus.
Nu doar fratele presbiter Lazar Ilciuc are amintiri plăcute ale experiențelor deosebite cu Dumnezeu trăite în acea perioadă marcantă pentru Biserica Creștină după Evanghelie din Luncușoara. Să ascultăm și câteva gânduri ale presbiterului Gavril Ilciuc.
Perioada anilor 86-89 a unei treziri spirituale în adevăr, în care nopțile erau transformate în părtășii pe la case, cu bătrâni, cu surori, cu copii împreună, ceva ce noi n-am mai trăit până atunci. Și după aia putem spune așa că am avut bucurii și chiar astăzi ne bucurăm, avem părtășii în casa Domnului, dar amintirea celor ani rămâne ceva special, ceva în care la nivel național a fost o mișcare în generația de tineri care a fost în perioada aceea. Nelucu, care între noi, tocmai el este unul din cei doi care a ajuns cu grupul acela de tineri, nu erau întorși încă la Domnul, la Deva. Erau întâlniri cu tinerii și acolo au fost cercetați de Dumnezeu și s-au predat Domnului Iisus Hristos. Întoarcerea lor acasă și a altora, al Mugur, rămâne o amintire plăcută pentru toată viața mea, cum Dumnezeu a lucrat în viața lor și ce impact au avut ei unul de la altul. O trezire cu adevărat de Duhul Domnului, în care, așa cum am spus, nopțile, în cursul săptămânii, aproape în jur de un an de zile, erau transformate numai în părtășii de întâlniri la casele credincioșilor. Seară de seară, uneori eram atât de epuizați cu trupul, încât nu mai rezistam, că peste zi trebuie să participăm la servicii fiecare sau elevii la școli. Bucurii care le avem astăzi, slavă Domnului pentru ele, dar nu se ridică la perioada aceea. Totul a plecat de la niște întâlniri a unor grupe de frați cu alte biserici împreună. De exemplu, noi eram într-o legătură cu frații din Prălipca, ne adunam în fiecare săptămână și avem zile de post și rugăciuni și aducem înaintea Domnului cu credință simplă și sinceră nevoia noastră, nevoia familiei noastre din care eram și nevoia bisericii locale. Și după aia am început să punctăm toate bisericile din zona pe care le știm și după aia, la modul general, ne rugam pentru cei care îi cunoșteam ca nume și ca așa, dar ne rugam pentru toată țara. Și am realizat că acest Duh al lui Dumnezeu care a lucrat în vremea aceea, în același timp cu noi, în partea Ardealului, erau tot așa tineri și familii și chiar unii deja, care făceau același lucru. În partea de jos a Moldovei, Bârlad, Vaslui, Iași, Bacău, Roman, unde după aceea și noi am mers, ei veneau la noi, făceau același lucru și ei în același timp. Și a avut loc, într-adevăr, o trezire, o mișcare în care mulți din credincioși, care unii din biserică, mai erau credincioși cu probleme, s-au debarasat de orice stare, de patimă, de păcat. Localitatea, satul însuși, privea toți asupra credincioșilor. Într-un fel, ei știa pe fiecare că-s pocăiți, că-s credincioși, dar cunoștea și mărturile unora care nu se ridicau la înălțimea care s-ar fi cuvenit. Dar când a avut loc asta, eu cuprins valul ăsta pe toți, absolut toți, de la cei mai în vârstă și până la cei mai mici, cu copii împreună, au fost atinși de mișcarea asta. Râvna aia, dragostea aia, plecam, veneam, ne rugam, mărturisem cu îndrăzneală oamenilor cuvântul lui Dumnezeu, tineri aveau elanul ăla, unii priveau așa, cumva cu reținere. Și mi-aduc aminte de o experiență care am fost de mai multe ori îmbărlat cu tineri, acolo deja securitatea aflasă lucrul ăsta și ne urmărea din momentul în care deja se știe că vine grupul ăla de frați din Suceava la ei. Deja din gară eram urmăriți când coboram din trenuri și odată la o întoarcere, după ce a fost o mișcare extraordinară în ziua aceea în adunarea din Bârlad, s-au hotărât 44 de suflete și au fost așa lucrări speciale de la Dumnezeu, că au fost frați care au fost așa înștiințați de Dumnezeu pentru un vis înainte de asta. Și-o înțeles că visul ăla e de la Dumnezeu și l-o spus mai dinainte. Uite, am avut așa un vis, am visat în adunare aia, acum se vor hotărâ 44 de oameni. I-am numărat și s-o spus numărul ăsta. În vis apare în final milițieni, intrând și ei în adunare. Și Fratele îi întreba în vis, voi vreți și voi să vă hotărâți sau care e scopul vostru? Fratele ăsta a povestit celorlalți frați când au primit chemarea să se meargă la Bârlad cu grupul de frați de aici din Suceava. Au plecat acolo, când au ajuns seara în Bârlad, au povestit și la frați. Uite, am avut așa un vis din partea Dumnezeu și în vis am văzut și o persoană în vârstă de aici din Bârlad, îl cheamă, i-o dat și numele, deși nu știe. L-am văzut așa în vis, în fața adunării, pe banca din față, în dreapta, așa, i-o dat și numele, frații au rămas. Era unul din fraților, chiar unul din bătrânii adunării, numele lui au rămas, toți au rămas, ce o să fie, a doua zi. Deci participând, eram și eu împreună cu frații la întâlnirea aceea, în adunarea din Bârlad, deci, dimineața și după masă s-au hotărât 44 de suflete.
Exact.
Seara, da, când am numărat, frații numărau de acum că ei fiecare au rămas și cu ideea la visul ăla, la înștiințarea din partea lui Dumnezeu. Și zice un frate, zice... O ieșit exact, dar unde sunt milițienii în vis? În vis au apărut în final milițienii și acum se terminase adunarea de seară, ne puseseră față la o masă și urma să ne despărțim, să venim spre casă. Și ei ne-au însoțit ca să ne petreacă la gară, la tren. Pe peronul gării, după ce cumpărasem biletele, mai aveam o oră până la venirea trenului. Erau câteva cântări foarte folosite de Duhul Domnului, foarte primite de credincioși în vremea aia. Una dintre ele era pe vremuri staiosul în criză de timp. Au ascultat-o tinerii din Bârlad și au vrut să o mai cânte o dată ca să cunoască. Și atunci pe peronul gării au început, era un frate dintre noi care era cu o chitară, au început să cânte grupul de frați care eram noi și cu toți tinerii, erau peste 40 de persoane. Și început să cânte, întâi mai redonată cântarea, după aia mai tare și pe vremea aia, nu, 87, să cânți într-o gară, să auzi numele lui Dumnezeu, era ceva... Oamenii care se coborau din trenuri, când auzeau, se apropiau toți, se uitau fiecare, ce se întâmplă? Cei care erau prin gară, toți, și s-au alăturat, așa stăteau și se uitau la noi. Și noi, ceilalți care eram cu frații, am rămas așa, eram depășiți de situație, nici să oprim, nici să ne oprim, nici să nu mai... Și un... momentul ăla au apărut trei miliții, miliția gării care era, s-au repezit spre doi frați, unul din ei am fost eu, ne-au luat de o parte și de alta, ne-au băgat în postul de miliția gării. Cerut buletinul, noi n-am vrut să dăm, pentru că știam că la noi acasă, în perioada aia, datorită mișcării tinerilor, miliția din comuna noastră îl ancheta pe unul din tinerii noștri, Gigi, care s-a întors la Domnul dintre o familie de ortodox și părinții erau foarte porniți împotriva lui, așa, să-l oprească din pornirea asta și miliția tot urmărea cine se ocupă cu tineri, așa cum au amintit și frații, de tineri are grijă Partidul Comunist, cine sunteți voi, să vă ocupați voi și are grijă școala, are cine să-i educe, așa mai departe. Cine sunt acei cap, cine sunt acele persoane care se ocupă cu problema asta. Și atunci mi-am dat seama, așa, am trăit niște fiori atunci că, zic, acum sună un telefon în comuna noastră, află șeful de post, numele noastre, ce căutăm noi numai în Bârlad, ce cu noi, ce avem în cap, nu era voie de așa ceva. Ne-am tot rugat de acel milițian în care era, domnule, ne faci un mare rău, dacă și el a spus, domnule, nu vă fac, dar dacă nu, vă scoateți buletinile și ca să iau toate datele și să iau măsuri împotriva voastră, chem jeepul de la miliția care era, atunci vă arestez și... De ce cântați tot, ne întreba. Pentru ce cântați? Sunteți beți? Am zis, nu suntem beți, dar de ce cântați atunci? Și am povestit, iar am mărturisit cine suntem noi, ce credem noi, uite, noi așa slujim pe Dumnezeu. Am venit aici la cineva în Bârlad, ăsta e obiceiul nostru al credincioșilor, să ne întâlnim unii cu alții, să cântăm și tinerii ăștia s-au împrietenit și cântăm, asta e modul nostru, cântăm și în casele noastre de rugăciune, în familie noastră și am cântat așa aici, dar și el, zice, nu-i voi, după ora 9 era acolo undeva camera mama și copilul, la gară, tulburare, public și așa mai departe. Dumnezeu s-a îndurat atunci, probabil au văzut că atât am putut noi, nu ne-au arestat, au amendat frații din Bârlad, pentru că au intervenit acolo și alți frați. Dumnezeu a muiat inima acelui milițian, mi-a luat datele, dar după aceea am simțit că am mai revenit în Bârlad, eram urmăriți, eram cunoscuți, când urcam și în tren și prin tren să urcau informatori care... să ne asculte, să ne urmărească și așa mai departe. Însă Dumnezeu a dat mare biruință, toți acei credincioși tineri din perioada aceea, care au primit cuvântul în perioada aceea, sunt frații de astăzi în biserică, care avem unul din ei nelucru între noi, prezbiter în biserică și alții care nu mai dăm numele tuturor din biserica de Mâncușoară și ne bucurăm de momentul acela special când Dumnezeu a lucrat cu Duhul Sfânt la trezirea aceea și a rămas un rod binecuvântat, chiar fratele Gigi pentru Biserica de Nuncușoara este o bucurie a bisericii noastre locale, un rod al Evangheliei din perioada aceea care a rămas constant și un frate familist cu o familie binecuvântată și ne bucurăm de asemenea darul și binecuvântarea din partea Domnului.
Aceasta a fost prima parte a prezentării Bisericii Creștine după Evanghelie din Luncușoara. Prezbiterii Gavril Ilciuc, Lazar Ilciuc și Leon Sandulache ne vor spune mai multe despre comunitatea creștină evanghelică din această localitate suceveană săptămâna viitoare. Să nu uităm, Iisus Hristos este calea, adevărul și viața. Pe El îl urmează creștinii, pe El îl iubesc. Alina Butnariu sunt, cu bine! Biserici în timp și spațiu.